Vanaand het ons vir Virie Koorts in die Kaap by ons en daar in Florida het ons vir Kobus Olkers. As Kobus by is, dan gaan het oor ruimte weer. Hoe lyk die ruimte weer voorspelling, Kobus?
Ja, die ruimte weer is baie interessant en het raak al hoe interessanter. As enige iemand toch wel paar baie interessante son foto's en beelde wil kyk, moet hulle toch gaan kyk daar by SDO se webwerf. Ek sal maar in Engels spel. sdo.gsfc.nasa.gov. Daar is die prachtigste foto's en die son is so interessant hierdie week. Nou, kom, vat hom van die kant af. Die eerste ding wat ons sien is, wat vreselik interessant is, is daar 5 groot sonvlek groepe op die oppervlak van die son is. En daar is 2 in die noordelike halfrond, 2 in die suidelike halfrond, en hulle is net mooi omtrent ewe ver noord en suid van die evenaar. Maar wat nog meer interessant is, is die feit dat in die noordelike halfrond sien ons selfs 'n uitgebreide magnetiese aktiwiteit. En al 3 in die noordelike halfrond loop die Noordpool voor. Dan word hulle uitdraai ons nou so van links na regs voor ons verby. En daar loop die Noordpoolgroepe voor en as ons in die suidelike halfrond van die son gaan kyk, dan loop die Suidpoolgroepe voor. Nou ons kan eendag 'n deel van 'n program gebruik om dit te verduidelik. Maar dit is 'n bietjie te veel vir vandag. Hulle is baie aktief. Gelukkig is hulle baie mooi goed gedefinieerde dipole, behalwe die voorste een in die suidelike halfrond, sy nommer is 2863. En hy is besig om kompleks te raak. Hy het in die afgelope paar dae het ek gesien dat hy besig is om 'n noordpool rondom die middel te beweeg en hy, en ons kry dan nou 'n magnetiese eienskappe wat as ons om van links na regs kyk, noord en suid en dan weer noord is. En dit al hierdie komplekse magnetiese konfigurasies maak dan natuurlik dat daar groter energie opgebou word in hierdie magnetiese areas of sonvlekke. En wat om dan 'n groter kans gee om vakkels uit te stuur. Nou ja, hierdie een is in elk geval baie naby aan die rand van die son, gaan oorroteer, maar ons kan dalk 'n C of 'n M-klas vakkel van hom maar verwag in die volgende week of so. Dit is redelik waarskynlik. Nou goed, dit is dan nou die sonvlekke. Die ander is allemaal prachtige mooie diepole. Hulle lyk net mooi as ons na die extra foto's van die son gaan kyk op die selfde SDO kakel wat ek nou net genoem het. Miskien kan Willie dit vir ons op die Facebook bladsy sit. Al die mense dit kan daarna gaan kyk. Dan het ons, soos ek sê, die uitgebreide sonvlek area. Hy maak vir ons eintlik 2 prachtige mooi filamente. Hulle is baie stabiel, hulle lyk weer eens, hulle lyk net mooi en ek glo nie ons gaan enige probleme van hulle verwag nie. En dan natuurlik het ons nie enkele koronagat wat na die aarde se kant toe wys op die oomblik nie, so ons het geen probleem van daar af nie. En dus het ons 'n rustige ruimte weer week voor ons. Maar ek kan weer net aanbeveel dat mense na hierdie SDO skakel gaan kyk. Daar is die ongelooflikste beelde van die son. En dit is ons ruimte weer vir die week.
Ons het al baie in die program gepraat met Magda Strijger daar van Polokwane. Sy is mos amateursterrekundige wat graag asterismus onderzoek. Nou deesda is daar op die noordelike horison die constellatie met die naam van Cygnus of die swaan. En daar is 'n ander naam vir hierdie constellatie ook, en dit is die sogenaamde Noorderkruis. Ons het met Magda gesels en vir haar gevra om so 'n bietjie meer te gesels oor die omstreke van die Cygnus of die Noorderkruis.
Cygnus is 'n noordelike sterrebeeld wat natuurlik aan die hange van die Melkweg lê aan die noorde kant van ons land. En die sterrebeeld word natuurlik die noordelike kruis genoem, of ook die swan en by verskeie ander name. Nou sy hoofster Alpha Cygnus is natuurlik die dubbelster wat ook Tenep genoem word. En dis 'n pragtige dubbelster wat die een is natuurlik effe rooi in kleur en die aan die in wit en kleur, maar mens het eintlik maar 'n teleskoop nodig om dit mooi te kan sien. Dit is 'n pragtige sterrebeeld en as 'n mens net van Scorpius af gaan verder af met die Melkweg na die noordelike kant toe, dan sal 'n mens ook 'n klein sterrebeeldjie soos Sagittarius sien, wat natuurlik die pyl van die sterrebeeld Hercules is, en dan alwaar lê natuurlik nou meer, sal ek sê, na die horison se kant op, wat nou ook Deneb genoem word. Maar as mens hom kan sien, dan kan 'n mens die kruis redelik duidelik uitmaak. Sy sterre is nie moeilik om te sien nie.
Dit was dan Magda Strijger daar in Polokwane, wat gepraat het oor die swaan of die noorderkruis, wat deesdae op die noordelike horison te sien is. Oor ruimte rommel is al baie gesê in hierdie program, en daar is nou 'n vraag van Kasper. Hy wil weet of daar enige kennis is hoeveel satelliete in die ruimte ingeskiet is. Het jy enige idee?
NORAD, die North American Aerospace Defense, is a organisasie in Amerika wat hulle het 'n paar stasies, en is nogal interessant hoe hulle dit doen. Hulle het met radar, hoe radio uitstralings, het hulle op verskeie plekke op die aarde, het hulle wat hulle noem hun fence, a radar fence wat hulle opsit. Dit is eintlik 'n klomp antennes wat dan radar seine uitsaai en in verskillende rigtings. Of soos 'n boog, jy weet, in 'n reguit lyn boor jou kop. Ek hoop dit maak sin, maar in elk geval, en dan is daar verskillende ontvangstasies wat die weerkaatsing van hierdie radars dan opvang, en dan enigiets wat oorvlieg, so se posisie bepaal, se baan bepaal uiteindelik, as hulle genoeg van die stasies bymekaar kry en dan die inligting bymekaar sit. Hulle is ook die organisasie wat nommers toeken aan elke lansering wat plaasvind. En so Sputnik, die eerste NORAD nommer 1 was natuurlik Sputnik, nie die satelliet nie. Sputnik was 2, die vuurpyl wat Sputnik opgeskiet het, is nommer 1. So moet enige lansering wat plaasvind, as ons nou dink aan byvoorbeeld 'n Starlink, wat het 60 satelliete is, en 2 vuurpyle, dan gaan jy 62 nommers toeken aan die sending. En as daar ekstra satelliete is wat ook nog gelanseer word, so dat elkeen 'n nommer, so daai nommer trek nou net oor die 49,000. So 49,000 satelliete is al gelanseer, maar dit is dan ook dele van vuurpyle en so sedert Sputnik 1 en in 1957. Natuurlik, baie groot deel van hulle het al teruggeval aarde toe, so die daai satelliete gaan nie meer aktief wees nie. So die getal satelliete wat op die stadium aktief gevolg word, is 21,197, so sien dit so oor die 21,000, en dit is natuurlik satelliete en dele van satelliete ensovoorts. Omtrent net so oor die 6,000 van hulle is operationeel, en daar word geskat dat omtrent 34,000 stukke van satelliete wat nou af tot omtrent 10 sentimeter is, wat kan gevolg word deur hierdie radar, is in die ruimte. Van die goed maak natuurlik nou net nou en dan 'n draai deur een van die radars om nou weer opgetel te word. Ja, so voorwaar, soos wat hy hierso sê, die ruimte raak na hand 'n skrootwerf. Ons praat van 'n opeenhoping. Ja, die probleem is natuurlik, as satelliete begin bots, dan genereer hulle nuwe stukkies, en elke stukkie is 'n potensiële projektiel om weer 'n ander satelliet te tref, en dan kry jy 'n heeltemal 'n avalanche effek, wat is die mooi Afrikaans daar, so die weghol effek van as satelliete begin bots stukke genereer en weer dan sal weer meer stukke om in ander satelliete in te bot. So dit is nogal 'n probleem. So daar's heelwat deesdae moeite gedoen met om satelliete te sogenaamd deorbit om hulle uit baan uit te haal. Ek het byvoorbeeld gesien met die Starlinks as jy hulle mooi volg, kan jy sien van hulle het nie hulle baan bereik nie en dit is die aard van die saak, satelliete wat nie werk nie en dan word hulle afgebring. So ver moontlik deesdae hou hulle selfs 'n bietjie brandstof agter in enige lansering, spesifiek die verskillende dele van die satelliet uit die baan uit te haal. En hierdie ding wat so, wat is dit nou, 2-3 weke terug hier oor Suid-Afrika geval het, was juist een van daardie wat toe op die ouwe en toe nou nie heeltemal reg geloop het nie. Daar is ook al lang story hoekom dit gebeur het, maar uiteindelik het dit toe nou ingeval oor beboude gebied. Het is, as hulle dit reg beplan, probeer hulle gewoonlik die satelliete oor die oseaan laat inval, sodat daar geen kans is dat enige skade kan wees nie.
Ja, wat jy nou, as jy nie goed terugkom, is daar nie baie van hulle wat uitbrand in die atmosfeer?
Ja, gelukkig, die groot oor meerderheid, dis eintlik baie selde laat satelliete oorleef, hulle val deur die atmosfeer, en in uitsonderlike gevalle gebeur dit, dat die goed wel die grond bereik, maar meeste van die tyd brand hulle heeltemal uit in die atmosfeer, dis korrek.
Ja, mense het ons al gehoor dat die internasionale ruimtestasie partykeer so 'n voorwerp moet sy-stap, dat daar nie 'n botsing is nie.
Ja, dis korrek. As jy na ons webwerf, wat ons baie na verwys, www.heavens-above.com, is daar een skakeltjie wat jy kan klik, wat wys die baan van die ruimtestasie. En die ruimtestasie is natuurlik groot genoeg om mettertyd hoogte te verloor as gevolg van bietjie sleur effek in die hoë atmosfeer wat nie perfek ophou in waar die ruimtestasie beweeg, so 400 km bo kan die aarde, is daar nog effens 'n bietjie atmosfeer in die ruimtestasie. Daar kan jy nou duidelik sien in hierdie grafiek hoe die ruimtestasie hoogte verloor en dan word hy so nou en dan opgelig en dan hoogte verloor en opgelig en partymal dan sien jy hy verloor skielik 'n hoogte na, in plaas van op word hy afgehatsak en dit is gewoonlik dan hierdie wat hulle noem collision avoidance manoeuvres as daar 'n moontlikheid is dat die ruimtestasie te naby 'n satelliet kom. En dis hoekom dit so belangrik is om al hierdie goeters dan so mooi te volg, sodat jy kan die hele tyd jou sommetjies maak en kyk of daar nie iets moontlik met jou gaan bot.
Kobus, hier's 'n vraag van Martinus Prinsloo, en ek weet jy het al baie gepraat oor sonsiklusse. Misschien moet jy net weer verduidelik, jy weet, ons praat van sonsiklusse, so daar's meer as een, nee.
O ja, en met ons wiskundige gereedskap wat ons gehad het tot redelik onlangs toe, was het baie moeilik om te probeer sin daaruit maak. Die basiese ding van die son is dat hy sy pole omruil. Met ander woorde, die noordpool van die son, dis nie soos die aarde wat ek kan dit eintlik ook nie sê nie, want die aarde is eintlik ook besig om sy pole om te ruil. En hy het dit al geruime klomp gedoen, so verskoon my, dis nie geldig wat ek sê nie. Nie net soos die aarde nie, maar kom ons kyk nou na 'n permanente magneet. As jy hom in 'n sekere posisie hou, dan met sy noordpool bo en sy suidpool onder, dan gaan daai ding nie verander nie. Hy sal so bly tot in der ewigheid in. Ongelukkig is beide die aarde en die son is nie soliede stukke metaal wat nou 'n magneetveld gegryp het en hom so hou nie. Ons kry natuurlik ook dat dieselfde verskynsel in 'n plasma, as jy die plasma wat van die son af uitgeskiet word met 'n koronamassa uitbarsting, gryp ook 'n magneetveld hoe hy op die oomblik is, die oomblik toe hy gevorm is, en dan kom hy soos 'n permanente magneet hierop na die aarde toe geslinger. Kom ons kyk eers na die aarde. Die aarde se magneetveld word gevorm deur 'n klomp gesmelte metaal sop in die center van die aarde wat in die rondte draai. En ons weet natuurlik dat as jy enige stuk metaal in die rondte draai en daar sê van sy magneetveld, dan sal hierdie magneetveld stadig vergroot. Soos wat hy meer energie kry met sy draaikolk. So die aarde se magneetveld kom ook maar van 'n gesmelte middel wat sentrum wat draai en dan vir ons 'n dinamo effek gee. Nou wat die son betref, het hy maar baie basies dieselfde. Sy kern is net 'n bietjie groter relatief tot die omtrek of die buitelyne van die son. Maar daar kom op 'n stadium waar die swaartekrag min genoeg raak dat die son vloeibaar is net bokant sy soliede kern. En dit is in daardie gesmelte gedeelte wat nou 'n baie unieke vorm van materie het. Dit is hy is ten volle magneties of althans hy is ten volle elektries geleibaar. En soos ons weet, as ons dit probeer doen met kook of met enige van die goed, dan gaan ons uiteindelik 'n magneetveld opwek met al die beweging daarvan. En natuurlik is die son se daardie gedeelte, die gesmelte deelte van die son is baie baie honderde duisende van kilometers in grootte, en daar's baie komplekse bewegings, en ons sien die effek van hierdie beweging sien ons op die oppervlak van die son, soos wat ons nou vroeër gesê het. Hierdie week het ons 5 magnetiese areas wat ons op die oppervlak kan waarneem, en dit is maar net 'n spieelbeeld van wat onder die vloeibare gedeelte van die son aangaan. Nou ja, lang storie kort, het ons dan 'n klomp goed wat deur mekaar beïnvloed word. Die een sonvlek of een magnetiese area kom nader aan die volgende en raak hulle kompleks. En hy is heeltyd aan die verwring en aan die vervorming en so aan. En met die millennia of hoe lank die son ook nou al in bedryf is, biljoene van jare, sê die mense vir ons, het daar 'n paar redelike statiese golfvorms ontstaan. Nou, ons kan vir onsself dit indink as ons kyk na 'n voetjie met water in. Die water wil heeltyd in die lengte afloop, maar so naby aan die rande van die kant van die watervoortjie sal ons sien daar vorm hierdie klein kolkies, soos wat die kant van die sloot nou nie heeltemal reguit is nie, of die riviertjie, die rivier se wal 'n bietjie kinkel en so. Dieselfde kry ons natuurlik dan nou in hierdie gesmelte deel van die son, en dan sien ons uiteindelik daar is sekere goed wat makro waarneembaar is, en dis die eerste ding daarvan is die beweging van die oënskynlike pole van die son. As ons kyk na die netto magneetveld van die son, is daar op een of ander stadium is noord bo, en dan sal ons sien hy die pole breek op. Dis natuurlik wat in die dit weer speel, maar net wat in die gesmelte deel aan die gang is. Dan kom hierdie pole beweeg dan af, soos wat ons nou op die oomblik pragtig mooi hierdie week kan sien. As iemand tog by daai magnetogram kan uitkom, dit is so mooi. Jy kan sien dit is so mooi in 'n ry bo en onder. Dis nou die goed wat nou nader en nader aan mekaar begin beweeg. Die magnetiese netoveld in 'n kwessie van 11 jaar later, dan het die magneetpole nou verskuif. Die pole is nader aan mekaar in die beweging. Op die einde van die dag het ons 'n 11 jaar siklus van die son. Van het ons hom as aktief sien tot nie aktief nie, maar eintlik is dit 'n 22 jaar siklus wat ons in die son het, en dis die een wat ons die maklikste kan waarneem, wat ons opties kon waarneem sedert die jare van 1600 met die sonvlekke getel is. En dit is ons eerste oënskynlike siklus. Dan is daar nog ander siklusse waarvan ons nog nie die fisika bedryf het nie. En wat nou interessant is, wat Martinus vir ons gestuur het, is hierdie groep by Berkeley Universiteit. Baie interessant, hulle het nou 'n neurale netwerk gebruik. Deesdae is die mense vreeslik lief vir om vir die goed AI's te noem, Artificial Intelligence, of enig, soos wat hulle dit in die artikel genoem het, machine learning, machine geleerdheid. Maar wat dit eintlik maar net is, is jy gee vir 'n rekenaar 'n klomp insette. En dan kyk jy na wat jy weet wat die uitset is, in die geval van die oulike werk wat hulle daar by die ruimte sentrum in Hermanus gedoen het, is hulle het gekyk na sekere insette van enigiets wat hulle kon meet van die son se kant af kom. Na al die satelliete gekyk na die windspoed, die sonwindspoed en die polariteit en al hierdie soort van goed en dan al hierdie goed saam is dan veronderstel om vir ons nou die ruimte weer eienskappe op die aarde te gee. Nou as jy weet wat die ruimte deurag wat die resultate is, dan kan jy hierdie masjien leer om te probeer om uit daai selfde klomp insette uit die werklike uitset te gee. Dit klink nou miskien baie gecompliseerd, maar dit is eintlik vreeslik eenvoudig. En naand raak hierdie neurale netwerk raak hy heeltemal slim in hierdie spesifieke ding waarmee hy besig is, raak hy regtig briljant en hy kan baie goed voorspel wat hy kry. Nou, die mense het hierdie selfde beginsel gebruik en hulle het gekyk na al die sonvlekke en het ingesit wat ons weet van die kern van die son en al die soort van dinge. En toe kom hulle achter dat die ding vind toe nog 120 jaar magnetiese aktiwiteit in die son. Dis nou 120 jaar siklus bo op dit. En nog een wat hulle gevind het is 'n 5,5 jaar periodisiteit. Nou ja, 5,5 jaar is baie naby aan die helfte van 11 as ek dit nie mis het nie. en dit is natuurlik dan ook nou nog iets, maar is iets wat nie oënskynlik was nie totdat hulle nou nie hierdie masjiene losgelaat het op die goed nie. En ek kan sien dis die begin van waar ons miskien gaan begin die fisika van die son ook heeltemal begryp, want as ons eers al die siklusse het, dan kan ons terugwerk en kyk hoe dit werk. Baie, baie interessante ding en baie dankie Martinus dat jy dit vir ons gestuur het.
Ons het hier vraag van Dirk Neteling wat praat oor die sideriese beweging wat verduidelik is op hierdie program. Nou het hy Mercurius ook daarby betrek, dit gaan oor die maan se wenteling om die aarde. Nou, ek weet nie hoe dit in mekaar skakel nie, Willie.
Ja, dis reg. Dirk verwys hier na vorige keer toe ons gepraat het dat die maan altyd sy selle kant na die son toe wys en hy spekuleer nou hierso dat of hy raai dat Mercurius ook skuldig is aan so 'n eensydige kyk na die son. Baie goed gestel. En dan sê hy raai skoot hy is amper reg. Daar is 'n sogenaamde 3-2 resonansie tussen Mercurius in sy baan en sy omwenteling om sy eie as. En so dit beteken dat relatief tot die sterre, en dis natuurlik waar hierdie sideriese verwysing ook inkom, sal Mercurius 3 keer om sy eie as draai vir elke 2 keer wat hy om die son draai. So as jy van die son af kyk, dan lyk dit asof Mercurius slegs 1 keer om sy eie as draai vir elke 2 Mercurius jare. En 'n waarnemer op Mercurius sal natuurlik slegs 1 dag elke 2 Mercurius jare sien. So dit daar is hy is gravitasie gekoppel, maar nie heeltemal die dieselfde gesig nie. So dit is baie na aan 'n goeie raaiskoot daarso dink.
Nou ons moet afsluit. Kobus, jou besonderhede.
Kobus Olkers by gmail.com, KOBUSOLCKERS by gmail.com.
En dan Willie?
Telefoonnommer 072-4579-208. 072-4579-208.
En dan die program se e-posadres is sterreplanete@gmail.com. Sterreplanete@gmail.com. Volgende week praat ons weer. Tot dan, alles van die beste.